întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, sunt Crina Poenariu. În ediția de astăzi a întrevederilor vom avea un dialog pe tema misionarismului creștin în spațiul virtual, mai precis despre modul în care s-a familiarizat spațiul religios cu această nouă etapă în societatea noastră, apariția internetului și a spațiului virtual. Alături de noi îl avem pe domnul Otilo Pelli, manager de proiect Hope Discovery, de altfel un nume al casei în cadrul proiectelor Speranța TV. Bun revenit în cadrul emisiunii Întrevederii, pentru că mi-aduc aminte că în urmă cu aproximativ un an ați mai fost prin preajma Brașovului, să zic așa, pentru că noi înregistrăm în teritoriu, așa că mulțumesc pentru că ați acceptat invitația din nou.
Mă bucur să fim împreună.
Spațiul virtual. În ultimii ani știu că vă preocupă zona aceasta de media și poate un pic mai recent cunoaștem anumite producții care sunt difuzate și prin intermediul Speranța TV, dar și anumite zone ce țin de activitatea, spre exemplu, despre care vom vorbi mai târziu, a unor biserici, cum este Biserica Lisa. Vom vedea în ce măsură pasiunea aceasta a dumneavoastră, dincolo de profesie, dincolo de anumite chestiuni tehnice pe care poate la început nu v-au fost, pentru că știu că ați avut o altă carieră, o altă expertiză, pe măsură ce anii au trecut, nu doar dumneavoastră, ci și noi toți am fost confruntați cu o nouă realitate, aceea faptului că, vrând nevrând, suntem puși în situația de a ne adapta noi realități. Copiii noștri, ei sunt deja nativi digitali, însă pe măsură ce anii trec și noi ne-am adaptat acestei noi realități. Cum s-a familiarizat spațiul religios? Pentru că sunteți nu doar un realizator de material în spațiul virtual, ci poate și un observator fin al acestor fenomene. După, pe finalul anilor 90, începutul anilor 2000, a apărut pe piață internetul și lumea religioasă, inițial bisericile, organizațiile religioase s-au adaptat prin faptul că au început să posteze informații, să posteze resurse religioase, dar pe măsură ce am înaintat în această nouă realitate, biserica și spațiul religios a început să capete o nouă formă adaptată realității virtuale. Ce ne puteți transmite din observațiile noastre, din experiența pe care o aveți, vis-a-vis de modul în care s-a familiarizat lumea religioasă cu spațiul virtual?
Bine, acum n-am făcut așa un research foarte aprofundat al acestei chestiuni, dar câteva chestiuni care se pot desluși de la suprafață așa, este că biserica, în general, de-a lungul secolelor, a fost cumva în zona de pionierat tehnologic, ce-o fi însemnând asta în secolele trecute. Însă, undeva prin anii 50-60 ai secolului trecut, societatea a început să sufere niște transformări foarte profunde. Și biserica, cel puțin în Occident, unde se dezvoltă astfel de noi oportunități, a început să bată în retragere. A simțit că a scăpat frâiele de sub mâini și nu mai poate controla societatea. Și atunci cam tot ce însemna dezvoltare tehnologică, pentru că tehnologia deschide noi spații, deschide noi direcții, să zicem, noi oportunități. A cam fost văzut așa ca un instrument al satanei. Da? Vorbim și de industria filmului, vorbim și de televiziune, vorbim și de mai puțin radio, unde prin anii 30, 20, 30, 40 creștinismul a călărit această tehnologie, au fost printre primii care au adoptat-o. Dar, cum am zis, undeva pe la sfârșitul anilor 50, anii 60, au simțit că au scăpat frâile din mână și atunci s-au întors pe poziția antagonică, adică să identifice ca un instrument al diavolului orice formă de tehnologie nouă. Așa a fost și cu internetul la sfârșitul anilor 90 și biserica a fost destul de, până de curând, biserica creștină oarecum incapabilă în a se adapta unei lumi noi care se schimbă. Și chiar și eu, adică eu sunt un om care nu a trăit primii 28 de ani ai vieții lui, nu a trăit în paradigma asta religioasă creștină. Și după ce m-am creștinat, o bună vreme am văzut spațiu virtual, că aia era era în care trăiam eu, ca o plasă a satanei aruncată peste lume. Da? Și m-am ferit, adică n-am fost early adapter, am fost dimpotrivă, am fost exact în partea opusă a spectrului și anume eram foarte reticent la orice fel de tehnologie. Ba chiar țin minte că atunci când Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fac ceva pentru El, prima idee pe care am avut-o și pentru care am muncit o perioadă de timp, dar care nu s-a concretizat, a fost cum să dezintoxicăm pe oameni de spațiu virtual. Și vreau să facem un fel de retreat, un fel de loc undeva într-o pădure cu căbănuțe, căsuțe în sfârșit, să-ți lași la intrare device-ul și să stai acolo 3 săptămâni și să nu mai știi de lume și să nu mai știi de nimic, să n-ai acces la internet. Și m-am străduit, am căutat, am făcut un proiect, l-am gândit, l-am scris, l-am bugetat și toate ușile mi se închideau în față. Și la un moment dat am reușit să înțeleg ceva, și anume că nu era metoda lui Isus asta. Adică Isus, când s-a gândit să salveze pe oameni, nu i-a chemat câte unul, câte doi, câte 10 în cer, 3 săptămâni, să îi le facă un bootcamp așa de cum arată cerul și după aia să-i trimită înapoi pe pământ. Și și-a suflecat mâinile, și-a luat inima în dinți și a venit pe pământ și a trăit printre oameni. Și în momentul ăla mi-am dat seama că poate că ar trebui să fac și eu ce a făcut el, și anume să mă duc acolo unde deja toată lumea era. Asta se întâmpla undeva în 2017, pe la sfârșit. Atunci a apărut ideea Hope Discovery, pe care am reușit să o concretizez sub umbrela Centrului Media, sub umbrela Speranța TV. Și țin minte că din momentul în care am așezat proiectul pe hârtie, toate ușile s-au deschis. Adică era evident că în sfârșit abordase metoda lui Isus, cea de a te imersa acolo unde oamenii au nevoie.
Da. Cum vă explicați rezistența aceasta față de, putem să punem echivalență cu rezistența față de nou, față de progres, că
da,
putem merge cu multe secole în urmă și parcă am vedea aceleași apucături, nu, ale bisericii.
Societatea noastră, în general, omul are o anumită toleranță la schimbare. când schimbarea devine prea radicală și prea rapidă, dacă nu e dozată suficient de bine, creează opoziție.
Da. Și o dorință de a conserva, poate, tradiții, valori.
Corect. Deci creează o opoziție pentru că lucrurile se schimbă prea repede. Oamenii nu știu, în general, să facă diferența între formă și fond. Adică nu știu să facă diferența între, de exemplu, fustă pantalon și, nu știu, ceva care ține de însușirea ale inimii, da? Care sunt fundamentale în creștinism. Și pentru că nu știu să facă diferența asta, se sperie de orice fel de transformare, de orice fel de schimbare. Într-adevăr, în ultima vreme, curentele progresiste au umblat nu doar la formă, au umblat la fond. Și asta a panicat cu atât mai mult Biserica Creștină. Și pentru că aceste agende progresiste, ultra-progresiste și care atentau la chestiuni care țin de substanța creștinismului s-au propagat în special pe internet, a fost normal ca biserica să prindă o oarecare aversiune și să identifice internetul și spațiul virtual ca o metodă, ca o gazdă pentru aceste mișcări progresiste, ultra-progresiste. Problema este că niciodată atunci când damnezi o tehnologie nu reușești să înțelegi că nu tehnologia este de vină, pentru că tehnologia este pur și simplu o unealtă, o cale de a propaga un mesaj, de exemplu, cum e aici. Acum, noua gazda satanei este AI-ul, da? Inteligența artificială. Acum s-au mutat oamenii din internet, s-au mutat în AI ca și, da, sursă a orice este diabolic. Și cred că chestia asta va continua, adică nu cred că se va schimba, de fapt. Adică biserica întotdeauna va fi cu 20 de ani în urmă Față de unde merge societatea. Și poate că așa trebuie să fie, de fapt. Poate că și-ar pierde misiunea de a conserva lucruri dacă ar fi prea progresistă. Și e ok. Însă în sânul bisericilor sunt oameni, sunt mișcări, sunt proiecte care încearcă să țină pasul cu lucrurile. Și, de fapt, despre ce e vorba? Dacă stăm să analizăm un pic substanța problemei, este că Iisus ne zice, vă fac pescari de oameni. Și nu știu dacă ați fost la pescuit vreodată?
Cu soțul meu am fost.
Da? Și ați prins ceva? Sau?
El. Da? Eu nu sunt neapărat pasionată. Okay.
Cine știe să pescuiască, eu am fost mult timp la pescuit cu tata și un pescar prost își pune momeala în băț, momeala cu care a venit de acasă, și aruncă bâta în apă și așteaptă să vină peștele. Da? Asta este un pescar care nu știe să pescuiască. Însă un pescar bun este cel care umblă după pește. Un pescar bun este cel care înțelege vremurile, care înțelege în acel moment cam ce ar mânca peștele. Și cred că este de datoria noastră ca și creștini să înțelegem unde sunt peștii. Adică nu putem trăi cu capul în nisip. Și doi, este ce anume mănâncă peștii. Și asta nu înseamnă să compromiți mesajul, pentru că eu cred că mesajul lui Iisus este actual în toate generațiile. Adică nu este nimic perimat în mesajul lui. Este perimată metoda noastră și predicăm la pereți. Adică nu mai e nimeni în cameră. Și atunci trebuie să ne mutăm acolo unde se mută publicul.
Unii ar argumenta tocmai lucrul acesta, faptul că nu mai este nimeni în cameră, în biserică, a dus la falimentul ideii de biserică, pentru că nu ne-am găsit instrumentele care să-i aducă pe oameni în biserică, ci poate din dorința de a ne integra valului tehnologic, am mutat biserica în spațiul virtual și atunci stăm mai comod acasă, în canapeaua noastră și facem parte, da, în comunitatea de credincioși din biserica noastră, dar stăm fiecare acasă.
Păi nu, din nou, depinde ce fel de creștin ești. Dacă ești un creștin care crezi că vii la biserică, ești cu minte și îți vezi de treabă și la sfârșit te ia Iisus în ceruri, e ok, poți să faci chestia asta. Eu nu așa citesc Evanghelia și nu cred că despre asta este Evanghelia. Noi, când Iisus a plecat, noi am primit o misiune. S-a zis, luați putere de aici și mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Dacă ne uităm puțin în jurul nostru, societatea s-a transformat foarte mult în ultimii 20-30 de ani de când a apărut internetul. De ce? Pentru că s-a liberalizat propagarea informației. Adică informația nu mai vine de la TVR1 și de la Speranța TV și de la instituții. Da? Informația, culmea, cea care este creditată cel mai mult astăzi, vine de la niște persoane, pur și simplu, care se numesc influenceri, da? pe internet. Adică uitați-vă un pic și ce s-a întâmplat la alegerile de curând, uitați-vă ce se întâmplă în Europa, uitați-vă ce se întâmplă în lume. Adică nu mai trăim în zona aia în care instituția mai reprezintă ceva pentru oameni. Și de asta biserica trebuie să înțeleagă că stilul ăsta religios, ritualic, instituțional de a face lucrurile nu are absolut nicio atracție pentru publicul de astăzi. Și atunci trebuie să apare genul ăsta de proiecte ale bisericii. Biserica trebuie să stea undeva în spate, să fie o instituție ca un investitor pasiv, nevăzut, da? Și să creeze tot felul de proiecte care au flavorul și care au specificitatea și au da, specificațiile ca să poată să atingă un public care este cu totul dezinteresat de ritual, cu totul dezinteresat de instituții, cu totul dezinteresat de adevăruri absolute predicate de la catedră, da? Un public care îți pune întrebări grele, un public care se așteaptă să spui că ai greșit, dacă ai greșit, sau că îți pare rău dacă ai greșit ceva. E o alt fel de lucrare și asta trebuie înțeles. Un public care este concentrat pe story-uri și nu pe predicat, da? Predica este pentru 95% din oameni este o chestie anacronică și atunci trebuie să găsim, predica nu este singurul mod de a comunica adevărul religios. Există N moduri de a, și Iisus făcea asta, Iisus spunea o grămadă de parabole care sunt de fapt niște povestiri. Bine, pot să zic multe despre lucrurile astea, dar în sfârșit.
Ascultându-vă, nu pot să nu remarc faptul că este o legătură directă între ceea ce simte omul postmodern în societatea noastră, da, cu fragmentarea aceasta, nu mai avem povești mari, povestea mea, povestea ta, sunt cele care contează și subiectivismul acesta al poveștilor noastre a devenit foarte important la scară largă. Și sunt mai multe elemente care s-au, dincolo de revoluția aceasta a internetului și mai nou cea a inteligenței artificiale, e un specific, da? Spun american, e fabric, ceva ce face ca o societate să fie într-un fel anume. Da. Pentru că vorbim despre 2025, una este societatea occidentală și totuși avem în anumite colțuri ale globului care poate prin mentalul lor gândesc cum am gândit poate noi în urmă cu 10 de ani. Adică în același timp, în aceeași zi la care vorbim, oamenii vin din cu totul alte direcții, așa că poate și nevoia aceasta de a particulariza un pic, vorbim îndeosebi în terminologia aceasta referindu-ne la societatea occidentală, probabil, cel mai mult, deși internetul înțelegem că a acoperit sau că au acces la internet astăzi aproape toți oameni. Citeam undeva că procentul este un covârșitor de mare.
Da, în Occident este, dar, spre 100%, da.
Da, da, da. Însă, interesant cum aminteați, da, s-a adaptat și lumea religioasă și, în general, omul s-a adaptat la noua realitate. Dar, din nou, suntem poate în viață acum 4 generații, bunicii noștri, părinții noștri, noi și copiii noștri. Să zicem așa, optimist. Mm-hmm. 4 generații în același timp, nativ digital, probabil milenialii sau la graniță, după care vin părinții noștri care au trăit în epoca comunistă. Cum poate spațiul virtual să hrănească gusturi atât de diferite? Care sunt, sigur, am mai amintit, poate rețele de socializare sau platformele de streaming, dar vorbiți-ne despre câteva dintre metodele pe care spațiul virtual le folosește ca să atingă anumite tipuri de generații, pentru că, evident, generația Z nu îi se prea poate vorbi, da, celor cu TikTok-ul și cu Reels și așa mai departe, nu îi se poate vorbi în același limbaj ca și bunicilor noștri, care poate, sau mă rog, părinților noștri, care mai intră și ei pe Facebook, dau un like și poate dau un share ca să se informeze.
În primul rând, este poate primul moment în istorie în care toată lumea este în același loc, și anume spațiu virtual. Adică poți găsi pe oricine acolo, de la strămamaie care are 90 de ani și are iPhone-ul în buzunar, până la copilul care abia, nu știu dacă știe să manevreze cuvinte și el deja are acces la... Bine, asta e opțiunea părinților, dar în sfârșit nu discutăm despre asta. Una este să fii utilizator și una este să fii propagator de informație. Da? Sau influencer, să zicem așa. Cineva care influențează pe alții. Noi avem a doua chemare. Adică noi nu suntem, eu de exemplu, una din metodele importante prin care propagăm produsele Hope Discovery este Facebook. Dar eu nu folosesc Facebook personal, adică ca și consumator. Eu nu sunt consumator de Facebook. Da? Mai degrabă sunt consumator de YouTube. Și acolo, iar pe YouTube este un loc în care găsești toate generațiile. Dar nu poți trăi cu iluzia că ai putea să scoți un anumit produs care să se potrivească tuturor generațiilor. Trebuie să-ți gândești audiența, trebuie să te gândești cu cine ești tu în stare ce dar ți s-a dat? Pentru că atunci când ești misionar creștin, trebuie să ți se fi dat un dar. Că dacă nu ți s-a dat niciun dar, atunci mai bine nu faci nimic. Dar darul, cu cine ai tu darul de a comunica? Da? Care este audiența ta? Și trebuie să stabilești lucrul ăsta foarte clar de la început, ca să știi cu cine vorbești. În general, noi vorbim cel mai bine cu oamenii care sunt apropiați de vârstă cu noi. Pentru că am trăit oarecum aceleași etape ale dezvoltării, aceeași lume în care am crescut și așa mai departe, am perceput-o oarecum similar. Dar nu e suficient. Adică eu, de exemplu, aș putea să-mi aleg segmentul 40-50 ca și segment cu care să comunic. Însă segmentul pentru Hope Discovery, de exemplu, este undeva mai degrabă, și după statistici, undeva 25-45. Și mi se pare ok să fie așa, adică chiar mă bucur că ăsta este segmentul, pentru că cel puțin între 25 și 35 e o etapă în viața oamenilor, o etapă cu decizii mari. Adică până undeva în 25 de ani, tinerii sunt foarte puțin dispuși la genul ăsta de transformări profunde. Transformarea religioasă e o transformare profundă. Se afectează toate ariile vieții, da, și a practicii de zi cu zi. Și până în 25 de ani sunt rare, foarte rare cazurile în care ei au dispoziția de a trece printr-o astfel de transformare, dar undeva între segmentul 25 și 35 vezi o grămadă de cazuri. Adică dacă te uiți puțin prin bisericile creștine, cred că cel mai reprezentat segment de vârstă pentru convertire religioasă este undeva între 25-35, pentru că omul a dat, în sfârșit, a plecat de acasă și s-a lovit de viață. Asta însemnând job, eșec în job, poate eșec într-o căsătorie pe care undeva între 25 și 30 de ani cei mai mulți au cam asta este vârsta la care are loc prima căsătorie și sperăm ultima, dar nu întotdeauna e așa. Și oamenii se lovesc de niște probleme pe care nu le-au întâlnit până acum. Și încep să-și pună probleme, să-și pună întrebări foarte profunde, întrebări existențiale. Și asta este un segment de vârstă foarte deschis la mesajul religios, dacă este transmis așa cum trebuie.
Domnule Peli, despre modul în care ar trebui să transmitem așa cum trebuie, despre adecvarea tehnologiei la spațiul religios, dar și la zona aceasta a specificului social în funcție de vârstă, de categorii sociale și așa mai departe. Propun să discutăm în ediția următoare, așa că rămâneți alături de noi pentru că, într-adevăr, este un domeniu care vă pasionează și atunci când ne pasionează ceva, timpul zboară, am vrea să vorbim cât mai mult, în mod special atunci când am trăit despre ceea ce vorbim, așa că rămânem să continuăm, poate chiar și cu exemple concrete dinspre Hope Discovery, dar mă interesează, pentru că suntem la o televiziune creștină, să vorbim și despre modul în care o comunitate religioasă, o biserică, face misionarism virtual, un proiect în care știu că sunteți implicat. Așa că să ne revedem cu bine.
Cu bucurie.
Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi, l-am avut ca invitat pe domnul Otilo Peli. Am vorbit în ediția de astăzi despre modul în care lumea religioasă, în special lumea creștină, încearcă să se alinieze sau să prindă din urmă valul tehnologic. Nu este vorba doar despre o prindere din urmă până la urmă, este vorba despre o adaptare care necesită înțelepciune și multă putere de la Dumnezeu. Rămâne să continuăm discuția noastră în ediția următoare, așa că rămâneți alături de noi. Numai bine!